Dobrý den všem posluchačům Signál Rádia. Vy nás posloucháte v ten správný čas, zejména vy, kteří máte rádi zvířata, a nebo snad dokonce máte doma nějakého zvířecího nejlepšího kamaráda. Já jsem Andrea Kropová, mě znáte, a pokud posloucháte Signál Rádio stále, nebo jste trvalými posluchači, tak víte, že jsem velkým milovníkem zvířat. A tak když se řešilo, kdo natočí tento rozhovor, tak bylo jednoznačně dáno, že to budu právě já. Mým hostem je lékař, veterinární lékař Oldřich Setunský. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
My posluchačům Signále Rádia hned na úvod našeho povídání prozradíme, že ve studiu nejsme sami dva. Jsme tady čtyři, protože my jsme se sešli se svými čtyřnohými kamarády. Já jsem tedy štěňátko nechala doma, protože bylo unavené, a vzala jsem 9letého labradora. A vy sebou máte svého Kubu, tomu je kolik?
Tomu je 7 let už.
7 let, takže podle těch všech tabulek už to jsou 2 senioři psí. Je to tak, říkám to dobře?
Říkáte to dobře, no. I když Kuba se na to necítí, ale bohužel ten věk je neúprostná záležitost.
Matěj se na to také necítí, ale bohužel i v tomto případě to platí. No a vy jste byl svědkem toho, jak já jsem se bála v první okamžik, aby se nám pejsci nepoprali. A nakonec všechno v úplném pořádku. Zastáváte ten názor, že vlastně ti psi z nás cítí ty negativní emoce, ten strach, a že možná to pak přivoláme?
Já si myslím, že máte naprostou pravdu. Pes totiž je schopen přijímat signály hlavně z té čichové oblasti, a to právě, co on cítí z nás, to my těžko bohužel můžeme nějakým způsobem specifikovat.
My tady máme už ty pejsky, kteří jsou s námi ve studiu v seniorském věku, ale vlastně ta socializace toho pejska nejen s lidmi, ale i s ostatními zvířaty, zejména se psy, začíná hned ve štěněčím věku. Kdyby se podle vás mělo začít?
Socializace je velice potřebná, protože sociální vztahy mezi zvířaty jsou nesmírně důležité pro jejich další vývoj a konečně v přírodě potom pro přežití. U psů, protože jsou v situaci, kdy vlastně jsou v trochu jiném prostředí, je velice nutné a potřebné, aby jsme zahájili tu socializaci v velice raném období, to znamená už od 14 dnů věku.
Jsou na tom lépe pejsci, kteří jsou z početnějšího vrhu?
Já si myslím, že jo, že určitě měli víc štěňat, tak víc dovedou vnímat mnohem intenzivněji okolí a partnery ke hře hlavně. Potíže bývají, když se narodí pouze jedno štěně nebo jenom dvě, což bývá časté u některých malých plemen. Tam musíme zasáhnout a velice se snažit o to, abychom svoji péčí a ošetřováním umožnili tomu zvířeti potom být socializováno a aby potom mohlo dobře se taky stýkat s ostatními pejsky.
Pane doktore, vy za sebou máte mnohaletou zkušenost, mnohaletou praxi. Setkal jste se s jistě velmi zajímavými i kuriózními případy a určitě už také byste mohl porovnávat. Platí, že feny jsou všeobecně mírnější než psy a že se lépe socializují?
No, tohle je otázka dost komplikovaná, protože spíš ta socializace ovlivňuje ten život toho zvířete v raném stádiu, kdy si zvyká na prostředí, a i v těch školičkách pro štěňata vlastně dbáme o to, aby se ten pejsek snažil přijít do vhodné komunikace s ostatními psy, ať jsou to feny, nebo jsou to psy. Takové to členění, jakože psy mají rádi feny, nebo tak obráceně, mně připadá trošku příliš komplikované. Důležité je, aby ten pejsek byl dobře socializovaný a potom je schopen se setkat a přečíst chování druhého partnera.
Pane doktore, vypadá to, že váš pejsek s mým si velmi rozumí. Právě se Kubík přesunul ke mně pod nohy. Dáme si písničku a budeme pokračovat.
Ano.
Posloucháte Signál Rádio. Na Signál Rádiu si povídáme o zvířatech, zejména o psech v této chvíli. Hezký den vám všem, kteří nás posloucháte, a pokud jste nás naladili a neslyšeli jste úvodní povídání této hodiny, tak hostem Andreje Kroupové, tedy mé osoby, je veterinární lékař Oldřich Setunský. My jsme nakousli to, jak velmi důležitá je socializace v životě pejska, že by měla začít co nejdříve, v co nejútlejším věku. Pane doktore, vy se věnujete takzvaným psím školičkám, mé štěňátko a také touto školičkou prošlo. Kde vznikla ta myšlenka, jak dlouho už něco podobného praktikujete?
Já se věnuju školičkám zhruba asi od roku 2005 a velice mi to zaujalo v literatuře, když jsem se dozvěděl, že první školičky takové oficiální s programem a s náplní a s kompletním zajištěním vznikly už ve Spojených státech v roce 1982. A od té doby se školičky rozšířily hlavně díky doktoru Danbrovi z Kalifornie. Ty se rozšířily do celého světa. Jsou nejen v Británii, v západní Evropě, ale taky v Japonsku. Takže tahle ta otázka je velice zajímavá a je moc dobře, že mám tu příležitost o těch školičkách vám říci něco bližšího.
Mm-hmm. Kolik tak těch klientů míváte? Protože když jde člověk po ulici, tak vidí docela hodně štěňátek, zejména v určitých obdobích roku.
Ono se dá říct, že zhruba máme 50 štěňat ročně, což si myslím, že docela dost na tu situaci, že školičky u nás jsou velice málo propagovány. Propagovány jsou zejména psí školy pro dospělí psy, cvičáky, kurzy agility a řada jiných psí sportů, ale organizovaná profesionální péče o štěně, ta je zatím, bych řekl, ještě v plenkách.
Co musí majitel pejska splňovat, aby mohl přijít do psí školky se svým štěňátkem?
No tak je dobrý, když je hodně zvědavý, když ho zajímá vlastně vůbec pes jako takový, jaké má smysly, jaké má komunikační schopnosti a je ochoten taky potom se k tomu věnovat a snažit se teda toho ve své znalosti získané ve školce potom použít. Protože školka je zatím u nás v Brně, potom je v Děčíně, v Hradci Králové, v Mladé Boleslavi, tak se dá říct, že se věnujeme, vedou to všechno veterináři. V tom se to liší od výcvičáku, protože zde se probíhají komplexně ta péče o ty štěňata v momentě, kdy ten pejstek do školky nastoupí se svým majitelem. Majitel musí teda docházet k nám jednou za týden na hodinu a mít pejska sebou a sám si ho tam vycvičí vhodným způsobem, které je šito pro štěněcí věk.
Mm-hmm. Pejsek asi musí mít očkování, aby mohl přijít?
Požadujeme aspoň jedno očkování, to je samozřejmě důležitá záležitost, protože řada chovatelů má obavy o to, aby ve společnosti jiných pejsků nenastaly nějaké zdravotní problémy.
Mm-hmm. Když jsem já chodila se svou Fenečkou k vám do školičky, tak jediné zranění, které kdy bylo, byly vytrhané zoubky, to se asi stává často, že?
Velice často, velice mm-hmm. často. To je jediné zranění, kde je krev a které se občas ve školičce vyskytne. My jinak se snažíme, hlavně u těch majitelů, těch malých plemen, tak, aby to cvičení probíhalo vhodným způsobem, aby ti majitelé neměli obavu o zdraví a o život svého miláčka. Protože to štěně se tam chová v té školce naprosto jiným způsobem než doma. Řada chovatelů tvrdí i to, že třeba poprvé ještě slyšeli svého psa zaštěkat, anebo se chovat tak, jak je to tam zřejmé.
A pane doktore, vy jste zmínil, že těch školiček je po republice několik, přesto asi velmi málo. Spolupracujete nebo předáváte si poznatky s těmi ostatními vedoucími, s těmi ostatními veterináři v těch jiných městech, kteří vedou ty školičky, nebo probíhají snad i nějaké společné semináře?
Máme při asociaci veterinárních lékařů malých zvířat, máme sekci behaviorální medicíny a v rámci té se scházíme vždycky jednou až dvakrát do roka s tím, že si vyměňuje poznatky jako takové. Ale dá se říct, že je hodně v současné době už zahraniční literatury o tom, jak školky mají probíhat a dá se říct, že studium chování štěňat a hlavně studium výchovy chování štěňat je už dost rozšířené. Prokázalo se nadevší pochybnost, že to štěněcí, ten štěněcí věk má velký vliv potom na chování dospělého psa a proto je potřeba se tomu věnovat, abychom předcházeli i taky případným nepříjemnostem, které takzvané nevychované zvíře způsobí.
Jakého největšího pejska jste měli ve školičce? Byla doga,
no, myslím, že to byl irský vlkodáv, ten byl poměrně velký, ale dá se říct, že čím jsou ty štěňata větší, tak tím jsou opatrnější vůči malým pejskům.
Pane doktore, otázka, která možná vám nebude příjemná, ale většina lidí by se na to stejně zeptala. Kolik taková psí školička stojí?
No, ty ceny jsou poměrně přístupné. Je tam udána cena 200 korun za hodinu s tím, že když nastoupíte do školky, tak máte možnost 6x přijít za celkovou cenu 1000 korun.
Uh-huh. A kontakt na vás, pokud by někdo chtěl využít té příležitosti a se svým štěňátkem zavítat?
Ve své podstatě nejlepší je se podívat na webové stránky výchova-štěně.cz, kde je kontakt, kde jsou články o školičce. Je tam i videosekvence o některých postupech a krmení a testech štěňat. Myslím si, že to je docela dobře uděláno a že chovatel, když si toto přečte, tak se přihlásí na telefonní číslo, které tam je uvedeno. A můžu říct, že většina chovatelů, kteří se přihlásili do naší školky, tak o nás zjistili situaci právě z těch webových stránek.
Na Signál Radio si povídáme o vašich čtyřnohých kamarádech. Zůstaňte s námi i dál, budeme pokračovat. Veterinární lékař Oldřich Setunský je hostem Signála Rádia v této hodině. Už jsme probrali školičku pro štěňátka a postupně se dostáváme k tomu, jak vlastně takové zvíře krmit. Ono, pane doktore, těch trendů teď je několik. Momentálně je poměrně velmi moderní krmit zvíře syrovým masem. Já jsem člověk, který krmí své pejsky granulemi, kvalitními granulemi, dávám jim ovoce, zeleninu. Co je správně?
No tak jednoznačná odpověď na to asi není, protože to krmení to je soustavná záležitost, která občas může docházet samozřejmě k výkyvům a tak dále, ale všeobecně bychom mohli říct, že pes je velice konzervativní zvíře a pokud není zmlsáno, což se bohužel takhle jako často stává a dochází potom k různým nežádoucím výkyvům v tom krmení, tak se dá říct, že v dnešní době ty krmiva, které jsou na trhu, jsou celkem dostačující pro orientaci kvality krmiva, která má vliv na dlouhověkost, což je takový faktor, který se při i výběru štěněte a záměru potom chovat psa často je důležitý. Myslíme si, že nejlepší krmiva jsou ta, která vydržela na trhu pokud možno co nejdéle. To znamená, ty první granulové krmiva byly krmeny psům už v roce 1936 a ta firma, která tohle to objevila a dokázala, tak se udržela až do dnešních dnů a je krmeno těmi granulemi vlastně jsou krmeny zvířata na celém světě. Stejně tak je v oblibě, nebo aspoň my vysoce hodnotíme krmiva, která byly vyvinuty v 50. letech ve Spojených státech, která se vlastně udržela až taky do dnešních dnů. Všechna tato krmiva jsou v hodnotě asi okolo 150 až 200 korun za kilo. Mají tu výhodu, že mají vysokou stravitelnost a obsahují veškeré potřebné látky ve vhodném poměru a množství. Takže některé firmy dávají dokonce i několikaletou záruku na prodloužení životnosti psa, když krmíte od štěněte až po staršího psa. Takovou důležitou záležitostí je to, že ten krmivářský průmysl přešel až k výrobě léčebných diet. A to je velice důležité, aby to chovatelská veřejnost věděla, protože v případě například cukrovky nebo nějakých osteoartróz nebo řady jiných onemocnění je velice vhodné použít ke krmení tento způsob diet, které jsou svým složením vhodně uspořádány pro to, aby se ta záležitost s tím zdravím vyléčila nebo dala se do přijatelných mezí. Příkladem je osteoartróza u těch dysplatických plemen, které trpí velkých, kdy my můžeme použitím těchto krmiv velice usnadnit pohyb toho zvířete a tím mu odstranit bolestivost.
Pane doktore, na trhu je spousta granulí, takových těch reklamně propagovaných, jako jsou různé Pedigree, Pal a podobně. Navíc je to velmi finančně dostupné, pejskům to chutná, chutná jim to, proto my obavíme, že je to samozřejmě nepřiměřeně nasoleno a podobně. Jak proti tomu bojovat?
No, jedni osvětou a znát ten poznatek, že pes raději se nažere více aromatické a slané krmivo, víc ho spotřebuje a častěji, než kvalitní krmivo, jak jsem tak mluvil, u těch krmiv nad 100 korun za kilo. To je bohužel pravda. A navíc je tam velice nízká stravitelnost u těchto méně kvalitních krmiv, takže pes častěji kálí a většina těch živin jenom jim projde, vůbec se nestřebají. Je tam i otázka rizika žluknutí tuků, který ničí vitamíny tím pádem a podobně.
Mm-hmm. Probrali jsme krmení zvířat a já prozradím, že pan doktor Oldřich Setunský chystá knihu, nebo alespoň má v plánu ji napsat. Čeho se bude týkat, na to se zeptám po písnice. Na Signále Radio pokračuje povídání s veterinárním lékařem Oldřichem Setunským. Pane doktore, já jsem zmínila, že máte v plánu předvést, já jsem tvrdila, že napíšete knihu, ale ona to nebude úplně kniha. Ovšem vy se věnujete tomu, jak také trávit s tím psem volný čas a právě chystáte takový materiál. Čeho by se tedy měl konkrétně týkat?
No, je to taková aktuální záležitost, protože všude jsou fitness kluby a fitness a my teď zpracováváme takový materiál o fitness štěňat. Čili to je takové cvičení, jak fyzické, tak mentální, rozdělené podle věku. Čili jak je vhodné provádět aktivity u štěněte, které je 8-9 týdnů staré, potom 12-16 a u psa v pubertě vlastně. Tak, aby mu to přineslo co největší efekt. Jak teda tělesný, tak duševní. To je často opomíjeno, protože psi jsou zvířata velice inteligentní a potřebují, aby s nima bylo prováděno nějaké mentální cvičení.
Mm-hmm. Já jsem absolventka té školičky, takže vím, že to těm svým klientům vštěpujete. Ale když tam přijdou ti klienti, často se asi stane, že vůbec netuší, že nejde pouze o to pejska utahat fyzicky k tomu, aby zase spal, ale že je potřeba si s ním hrát, dávat mu různé inteligenční hračky a tak.
Určitě. To je vidět na těch štěňatech, který přicházejí po druhé, po třetí do školičky, že už od auta táhnou majitele dovnitř a to štěně je šťastné a natěšené, že tam bude mít kamarády. A to je pro nás velice sympatické.
Uh-huh. Ona ta školička svým způsobem je i takovou prevencí pokousání. Dáte mi za pravdu?
Určitě, to je velice dobře, že se na to ptáte, protože problematice pokousání člověka je v poslední době věnováno dost málo prostoru a přitom se jedná o velice závažnou záležitost, zvláště u dětí, které po pokousání psem můžou mít celoživotní trauma z toho a i dospělí lidé snášejí tyhle ty věci velice špatně. Školička je založena také na tom, že štěňata spolu si hrají a trénují stisk čelistí, protože to neumí. Musí se to teprve naučit. To je to známé kousání do bod doma a likvidace nábytku a všelijaké potíže, které z toho vznikají. Chovatelé z neznalosti se snaží tomu zabránit. Nastupují někdy i tresty, které jsou naprosto u štěňat kontraproduktivní. A tady oni v té školice mají příležitost, zejména štěňata, které jsou stejného věku a stejné velikosti, tak provádějí úchopy toho svého partnera takovým způsobem, aby tomu partnerovi to až tak tolik nevadilo. V případě, že to přeženou a štěně vykvikne, tak je to pro ně zpětná vazba, že to kousnutí bylo moc. Na základě těchto záležitostí, které nejdou samozřejmě dělat jinak než té školičce, si takové štěně zařídí vhodnou sílu toho stisku a při případném kousnutí v dospělosti u člověka například dochází k menšímu stupni poranění než u štěňat, které školkou neprošlo a které nemají tu regulaci kousání. Lékaři rozdělují stupeň kousnutí do 6 kategorií a ty poslední, ta 5. a 6. kategorie je charakterizovaná tím, že dochází k penetrujícím kousným ranám, které často způsobí ohromný traumatický šok u toho člověka. A stejně tak ta 6. kategorie je kategorie multipních kousnutí, kdy dochází také k velice závažným poruchám zdraví. Není u nás sledováno, asi u nás to není až tak významné, ale stačí pouze to, že ten pes na vás, jak se říká, vystartuje, pokouše vás třeba už jenom mírně, ale vy z toho máte skutečně velký otřes. Takže tohleto je věc, která školička napomáhá k tomu, aby se štěňata naučili kousat, aby mohli být dobře krmeny z ruky, aby si mohli dobře manipulovat s hračkama kousacíma, protože to je taky jedna z možností, jak jim poskytnout možnost se s těmi čelistmi naučit.
Pane doktore, já mám kamarádku a samozřejmě jsem jí vyprávěla, jak chodíme s Julinkou do psí školky a že mám pocit, že Julinka je mírná a že asi nebude problematická a podobně. A kamarádka mi na to vždycky řekne, no počkej, ono se to na ruce zlomí a bude agresivní na feny, všechny feny se nemají rády a podobně. Myslíte si, že ta školička právě pomůže alespoň částečně i tomu, aby ti pejskové ani v dospělosti neměli problémy s ostatními psy i stejného pohlaví?
Je to začátek, ta školička, začátek takového učení, jak toho chovatele, tak toho pejska. A po skončení školičky řada chovatelů, kteří zůstávají ještě 14 dní, 3 týdny a chodí dál s pejskem, což je možné, do školičky. Ale musí to cvičení, které učíme ve školičce, to znamená ty základy u těch štěňátek, ke mně sedni, lehni, stůj, tak to se provádí potom celý život dál a stejně tak procházka, která je velice významná pro utvoření vazby, vhodné vazby mezi člověkem a psem.
Pane doktore, kdy podle vás končí to štěněčí období? Protože většinou se u velkých psů hovoří například, co se krmení týče, že granule pro štěňátka až do 2 let, ale zase někdo jiný vám řekne, že v jednom roce už je štěně víceméně puberťák a přechází do dospělosti. Jak to vlastně je?
Já si myslím, že tohle je otázka hodně teda pro chovatele už a pro lidi, kteří se věnují chovatelství, ale v podstatě si myslím, že to je otázka ne přesného stanovení doby, ale toho, jak ten pes se vyvíjí. A jiné to je u psů malých plemen nebo u mini plemen a jiné je to u, jako například u těch retrieverů nebo velkých psů.
A ti dospívají později.
Ty dospívají později a bohužel taky dříve stárnou.
Mm-hmm. Pane doktore, bohužel tlačí nás čas, ale zeptám se ještě na jednu věc, která mě velmi zajímá a zajímá naše posluchače. Jak se stavíte ke kastraci?
Já velice, velice pozitivně. Já jsem byl na stáži ve Velké Británii a byl jsem na stáži ve Spojených státech. V obou těchto zemích je to nesmírně populární záležitost. Dá se říct, že veterináři tam 50-80% svého času věnují kastracím. Protože například u psů to odstraňuje řadu problémů. My se můžeme v odborné literatuře dočíst, a je to pravda, že odpadají problémy s prostatou, s perineální hernií a řadou jiných onemocnění. A u fen je to velice důležité, zejména v období okolo první říje. Když provedeme kastraci, tak je tam 30% snížení incidence tumoru mléčné žlázy, což je velice, velice významné. Pak mohu jenom to doporučit i z toho důvodu, že tam nedochází ani u fen, ani u psů k nějakému snížené aktivitě nebo podobně. Je pravda, že se dávají krmiva se sníženým kalorickým indexem, to je samozřejmé, protože tam malá tendence může být, ale aby ty výhody té kastrace naprosto převažují nad nevýhodama.
Mm-hmm. Pane doktore, já vám poděkuji z celého srdce za to, že jste si udělal čas i se svým Kubou Kavalírem a dorazili jste do studia Signál Rádia. A jelikož těch témat, která nás zajímají, je velké nepřeberné množství, tak doufám, že v nejbližších měsících přijmete pozvání opakovaně a rozebereme další problematiku. Mějte se moc hezky.
Děkuji vám velice moc, bylo to u vás velice příjemné a děkuji.
Naším hostem byl veterinární lékař Oldřich Setunský a pro tuto chvíli se loučí také Andrea Kroupová.